sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με την κατάθεση του κυρίου Μαγειρία στην εξεταστική για τον ΟΠΚΕΠΕ, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι εγώ κάθε εβδομάδα θα προσπαθώ να κάνω ένα βίντεο. Αυτό είναι δεδομένο. Το αν θα τα καταφέρνω ή όχι, αυτό δεν είναι δεδομένο. Αλλά εγώ θα προσπαθώ. Το άλλο δεδομένο είναι ότι αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε εγγραφή να βλέπετε και τα υπόλοιπα βίντεο που ανεβαίνουν. Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Το τρίτο είναι ότι αν θέλετε, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις όποτε ανεβάζω νέο βίντεο. Γιατί το ότι θα σας έρχονται οι ενημερώσεις, αυτό δεν είναι δεδομένο. Ή αν θέλετε, ελάτε στις ζωντανές παραστάσεις που παίζω κάθε Τετάρτη στην Αρχιτεκτονική ή που μπορείτε μετά να έρθετε αυτό το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο που παίζω την Παρασκευή στην Ιγουμενίτσα, το Σάββατο στη Λευκάδα και την Κυριακή στα Γιάννενα. Ή να έρθετε στις 28 του μήνα που παίζω στα Τρίκαλα. Ή να έρθετε μετά αρχές Μαρτίου που παίζω στην Ευρώπη. Παίζω 6 Μαρτίου στο Άμστερνταμ, 7 στις Βρυξέλλες, 8 στο Βούπερταλ, 9 στο Αμβούργο και 10 στο Βερολίνο. Αυτά θέλω να σας πω, κάντε τα, μην αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω άλλες μεθόδους τώρα. Δεν θέλουμε όλοι να σας παρακαλέσω. Στο θέμα του σημερινού επεισοδίου, λοιπόν, έχουμε την εξεταστική του ΟΠΚΕΠΕ, η οποία πραγματικά έχει φοβερό lore, δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα, ένα σύμπαν ολόκληρο. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Είχαμε το πρώτο επεισόδιο με τη Σεμερτζίδου, σήμερα το δεύτερο επεισόδιο με το Μαγειρία. Αύριο θα γίνει η κατάθεση του Φραπέ, θα έχουμε ένα τρίτο επεισόδιο. Θα έχουμε τη βασική τριλογία και μετά θα έχουμε sequel. Γιατί μιλάμε για πάρα πολύ υλικό επικών διαστάσεων. Κατέθεσε λοιπόν η κυρία Σεμερτζίδου αυτή, η εξαιρετική και αθώα, η οποία θάμπωσε το Πανελλήνιο έτσι, με την καλλιέπειά της, την προσύνειά της, την προπαίδειά της, που είναι πριν την παιδεία, η οποία εντελώς τυχαία είχε φωτογραφηθεί τώρα με την πρόεδρο της εξεταστικής. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ότι δεν θα μπορούσε η συγκεκριμένη πρόεδρος να βρίσκεται εκεί σε αυτή τη θέση? Όχι βέβαια, τι σημαίνει, ότι η πολιτεία έχει δώσει μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο ζήτημα, η δικαιοσύνη το έχει αντιμετωπίσει το πράγμα με φοβερή σοβαρότητα και τι έχει κάνει, έχει πάει πίσω στο χρόνο και έχει τοποθετήσει έτσι στο φιλικό, στο κοντινό περιβάλλον της εξεταζόμενης, την πρόεδρο της εξεταστικής. Γιατί? Για να αποκτήσει μια εν το βάθη γνώση, να ανοιχνεύσει τις προθέσεις της. Μιλάμε για φοβερή δουλειά, για φοβερό επαγγελματισμό. Είναι μια εξαιρετική κυρία αυτή που κατέθεσε, η οποία ξέρει δύο γλώσσες, λέει, απλίστως. Όπως είπε ο σύντροφός της, το οποίο μας οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, το απλίστως. Το οποίο φαίνεται. Βλέπεις, ας πούμε, εκεί πέρα τις Ferrari, τις Porsche, τα χρήματα των επιδοτήσεων. Λες, εδώ πέρα υπάρχει το απλίστως, υπάρχει σίγουρο. Θα μπορούσε να είχε πάει, ας πούμε, σε λιγότερα ποσά κτλ. Αλλά όχι. Πριτάνευσε το απλίστως. Διαπιστώνεται πειραματικά από τα ποσά που ακούγονται στη διαδικασία. Γιατί όταν βλέπεις, ας πούμε, αυτή τη συμπεριφορά και δίπλα τους άλλους κτηνοτρόφους να θάβουν τα κοπάδια τους από την ευλογιά για την οποία υπάρχει εμβόλιο, το οποίο όμως δεν πήρε το Υπουργείο. Και ανταυτού διέταξε την εξόντωση των κοπαδιών. Δεν είναι ευλογιά αυτό, είναι ευλογία. Λέει, θα θανατωθεί εδώ πέρα ότι έχεις και δεν έχεις. Και κυρίως αυτό που δεν έχεις. Φαίνεται το απλίστως. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι πιο ότι αυτή η συγκεκριμένη κυρία έχει ένα σύντροφο. Και αυτός έχει μια συντρόφισσα. Δηλαδή τι είναι αυτή? Ακριβώς, είναι σύντροφοι. Τι δηλαδή, μιλάμε για μια πολιτική δίωξη συντρόφων που ανήκουν σε αυτόν τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που ανήκουν οι σύντροφοι. Δηλαδή, αλληλεγγύη στους συντρόφους. Τώρα, εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση. Και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι κτλ. Κτλ. Και πάλι. Βγήκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα να καταθέσει στην εξεταστική στη Βουλή. Και είδαμε τώρα μια συμπεριφορά ανθρώπου, έτσι, που τον καλεί η Βουλή σε προανακριτική να καταθέσει. Και φαίνεται ο άνθρωπος ότι έχει συνέστηση, καταλαβαίνει πού είναι, τι γίνεται εκεί πέρα. Έτσι νιώθει ένα δέος απέναντι στο κοινοβούλιο, στο θεσμικό του πράγματος εκεί. Που αν καλούσαν, ας πούμε, τον οποιονδήποτε άλλο που θα έλεγε εμένα με καλούν να πάω στο κοινοβούλιο, να πάω σε προανακριτική, να με εξετάσουν ως μάρτυρα. Πώς θα πήγαινε ο καθένας, θα έλεγε έχω ένα φόβο, ρε παιδί μου, μια συστολή, ένα δέος. Έτσι ακριβώς φαινόταν και αυτός ο άνθρωπος που μιλούσε, του μιλούσαν στον πληθυντικό και απαντούσε στον ενικό. Με δέος, με σεβασμό, σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Με συστολή, να φωνάζει στα μικρόφωνα. Με συστολή όμως. Με μια επιφύλαξη, δηλαδή να έχει πάρει δύο θέσεις να κάθεται εκεί έτσι, εδώ πέρα με τα χέρια ανοιχτά, αλλά. Όμως συνεσταλμένος, που τον βλέπεις έτσι και λες ο άνθρωπος αυτός έχει πάει φοβισμένος εκεί πέρα, παιδιά. Δηλαδή, και αυτό αφορά μόνο τη μη λεκτική του επικοινωνία, δηλαδή τη φάτσα του. Που από τη φάτσα βλέπεις αυτός λες είναι φατσέας. Έχει μια φοβερή φάτσα. Και αυτή είναι η γλώσσα του σώματος, όχι η γλώσσα του στόματος, η οποία γλώσσα του στόματος τώρα είναι και γλώσσα του σώματος ταυτόχρονα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός έδωσε απαντήσεις που έκλεισε στόματα. Ο οποίος μας χάρισε μια ερμηνεία φοβερή, έτσι τώρα δηλαδή δανείστηκε από αριστουργηματικούς ας πούμε χαρακτήρες, όπως τον κύριο ας πούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είναι σε εξωανθρώπινα πλαίσια τώρα. Είναι στο πάνθεο των ερμηνεών. Ξεκινάει ο άνθρωπος τη συνεδρίαση πριν μιλήσει οποιοδήποτε. Και βγαίνει και λέει: εγώ να το ξεκαθαρίσω, παιδιά, είναι απλό. Τι έγινε? Έχασα μία αδερφούλα στο βουνό από το κρύο, γιατί η μάνα μου είχε ζώα. Εκεί λοιπόν έπρεπε να κλείσει αυτό το πράγμα και να πούνε: ο άνθρωπος είναι αθώος. Να φύγει ο άνθρωπος να πάει στο σπίτι του να θρηνήσει. Έχουν περάσει 45-50 χρόνια μόνο. Είναι φρέσκο. Πώς το ξεπερνάς αυτό το πράγμα? Αφήστε τον ήσυχο. Και συνεχίζει και λέει: εμένα οι γονείς μου με πήγαν στο ορφανοτροφείο. Οι γονείς μου με πήγαν εκεί με τις αδερφές μου και με άφησαν στο ορφανοτροφείο. Γιατί δεν μπορούσαν να μας μεγαλώσουν. Είχαν σημαντικότερα πράγματα να κάνουν. Να μεγαλώσουν τα ζώα τους. Εντάξει, όχι όλα, κάποια από αυτά τουλάχιστον. Κάποια τα άφησαν να μεγαλώσουν μόνα τους. Δηλαδή, μιλάμε, ήμασταν λέει πολύ φτωχοί. Που τους βλέπεις πώς συμπεριφέρονται τώρα και λες κλασική περίπτωση φτώχειας τώρα. Να μην έχει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, 20 αυτοκίνητα, ας πούμε τώρα. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, λέει, έχω μία Πόρσε και μία Φεράρι. Τη Φεράρι μου την έκανε δώρο η μαμά μου. Γιατί λέει, έκανε αναγκαστική απολυτηρίωση σε ένα χωράφι. Δηλαδή, τι έκανε το χωράφι? Πήγε στο γυμνάσιο, τελείωσε τις σπουδές και πήρα πολυτήριο. Αναγκαστικά. Έγινε αναγκαστική απολυτηρίωση. Ήταν το χωράφι στην Οικουμενίτσα εκεί πέρα και έγινε λιμάνι. Από πού το πήρε το χωράφι, μαμά? Από αυτόν που το πουλούσε. Φοβερό! Πόσο το πήρε? Είναι στο συμβόλαιο. Να το δούμε το συμβόλαιο. Όχι, είναι της μαμάς. Δεν μου έχει επιτρέψει εμένα να δίνω τα συμβόλαια της μαμάς τώρα σε προανακριτικές της Βουλής. Είναι προσωπικά δεδομένα. Πώς τη λένε τη μαμά? Δεν σας λέω προσωπικό δεδομένο. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Δεν το λέω προσωπικό δεδομένο. Πού τα βρήκε τα λεφτά η μαμά? Και εκεί έδωσε μια απάντηση που πραγματικά ήταν αποστομωτική. Λέει: τα κέρδισε ο μπαμπάς. Πώς τα κέρδισε? Ήταν χορευτής. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ο άνθρωπος ήταν χορευτής για 19 χρόνια. Με τη δώρα αστράτου. Τελείωσε. Τι άλλο να πούμε? Έβγαζε, λέει, το 72 επί Χούντας, έβγαζε 300 δραχμές σε κάθε παράσταση. Που βλέπετε τώρα τι περιουσίες έχουν κάνει όλοι οι χορευτές της δώρα αστράτου. Είναι εφοπλιστές, είναι επιχειρηματίες, η ίδια η δώρα αστράτου. Μιλάμε που έχει αυτή την αμύθιτη περιουσία. Που εμπορεύεται καύσιμα τώρα η δώρα αστράτου. Που όλοι ξέρουν ότι τα λεφτά είναι στο χορό. Έχουν γεμίσει οι σχολές χορού από παιδιά δυστυχισμένα εκεί πέρα. Που το ένα ήθελε να γίνει γιατρός, το άλλο δικηγόρος και λένε: εγώ αλλού ήθελα να γίνω δημόσιος υπάλληλος. Οι γονείς μου με πίεσαν να γίνω χορευτής. Έβγαζε τόσα λεφτά ο άνθρωπος που από τη μεγάλη εκεί οικονομική άνεση του 72 τι έκανε? Πήγε τα παιδιά και τα πήγε στο ορφανοτροφείο. Του λένε μετά: πόσα ζώα έχετε? Λέει αυτός: εγώ έχω 120 βοηθοί και η μάνα μου 220. Ναι, λέει η Αποστολάκη, εκεί λέει: έχετε πάρει επιδότηση όμως. Η μάνα σας φαίνεται να έχει δηλώσει 795 και εσείς 515. Λέει αυτός: ναι, παλιότερα. Από τότε, κάποια πουλήσαμε, κάποια τα φάγει ο λύκος, κάποια πήγαν στο εξωτερικό για να βρουν το δρόμο τους. Κάποια πήγανε βόλια. Βόλια Ευρώπη που λένε, αν έχετε ακουστά. Ήρθε, λέει, για έλεγχο ο ΠΚΠ και η Εφορία και βρήκαν ελικότερα. Λέει: το απαντήσαμε αυτό το πράγμα, είπαμε. Έχω ήδη απαντήσει στην ερώτηση. Φέρτε μου ένα ποτηράκι νερό να κάνω Παύλο Μαρινάκη. Του λέει: πώς έχετε τώρα? Έχω τόσα όσα έχω, τέλος πάντων. Λέει: μην είσαι περίεργη. Λέει μετά: έχουμε, λέει, έκθεση, λέει, των ελεγκτών του ΠΚΠ που λέει αυτό το πράγμα, ότι κάνετε, λέει, τριγωνικές συναλλαγές. Ότι πουλάτε τα ζώα σας σε άλλους που δεν είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν. Πήγανε, λέει, στην αδερφή σας και λέει: αυτοί δεν είναι εδώ τα ζώα, γιατί βγήκαν στο βουνό. Είναι ζώα του Αντάρτικου. Λέει αυτός: δεν έχουμε τέτοια ζώα εμείς εδώ πέρα. Είμαστε δεξιοί. Δεν υπάρχουν δεξιοί αντάρτες. Εμείς εδώ οι δεξιοί έχουν άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, κάτσε λίγο. Κάποιοι να βγουν στο βουνό. Εντάξει, ποιοι θα συνεργαστούν με την Κομμανδατούρ? Και λέει να σας πω και κάτι. Αυτοί οι ελεγκτές του ΟΠΚΠ δεν την ξέρανε τη δουλειά, ρε. Δεν την ξέρανε τη δουλειά. Ήταν η δουλειά τους. Αλλά δεν την ξέρανε. Τα κάνανε λάθος. Και για αυτό το πράγμα έχουμε πάει στο δικαστήριο και έχουμε όχι μία, αλλά τρεις τελεσίδικες αθωωτικές αποφάσεις. Δηλαδή βγήκε μία τελεσίδικη τελευταία δίκη. Βγήκε και δεύτερη τελευταία δίκη. Και τρίτη τελευταία δίκη. Προεδρεύανε οι Pixlax μάλλον. Λέει: μπορούμε να τις έχουμε τις αποφάσεις στη Βουλή? Λέει αυτός: όχι. Προσωπικά δεδομένα. Δεν μου έχουν δώσει άδεια να σας τα δώσω. Δηλαδή, τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα τα ανωνυμοποιήσουμε στα στοιχεία που αφορούν άλλους ανθρώπους να τα δώσω εδώ πέρα, γιατί είναι το ζουμί της υπόθεσης αυτό? Όχι, βέβαια. Κάντε κι εσείς καμία δουλειά. Είναι παραβίαση G6PD, πώς το λένε. Λέει άλλος: πόσες ενισχύσεις επιδοτήσεις έχετε πάρει ως οικογένεια? Λέει αυτός: δεν μπορώ να σας το πω. Προσωπικό δεδομένο. Τι μπορείτε να μας πείτε, λέει? Μπορώ να σας πω ότι έχω ένα κατσίκι εκεί πέρα το οποίο είναι λίγο παρδαλό και έχει πεθάνει στα γέλια. Λέει άλλος: έχετε κερδίσει τον Τζόκερ? Λέει αυτός: ναι, 7-8 φορές σε 4 χρόνια. Μικρό ποσά, δηλαδή μέχρι 20-25.000 ευρώ το πολύ, συνολικά. Είναι να σε θέλει. Είναι σύνδρομο στρατάκι που λέγαμε. Που σε πιάνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, έτσι. Η ανεξέλεγκτη τύχη. Είναι να σε θέλει. Έτυχε. Έτυχε, ας πούμε, η σύντροφός μου να είναι συντονίστρια κοινοτικών πορών της Νέας Δημοκρατίας. Έτυχε. Έτυχε να πάρουμε κι εμείς 2,5 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση σε 4 χρόνια. Από το 19 μέχρι το 23. Συμβαίνει κι αυτό. Έτυχε να ξέρω τον πρόεδρο της Βουλής. Έτυχε να ξέρω τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης. Να τον ξέρω από τον πατέρα μου, που ήξερε τον πατέρα του. Τυχαίνει. Βγαίνει άλλος, λέει, το 2015 έγινε μια σύλληψη, λέει, για αρχαιοκαπηλεία. Λέει, ποιος τα λέει αυτά? Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει βούλευμα, δεν υπάρχει δικογραφία. Αυτά είναι ψεύδι. Ναι, βρήκανε, λέει, έναν ανιχνευτή μετάλλων. Τι το θέλω για να ελέγχω εκεί πέρα αν έχει μείνει σύρμα στην μπάλα το άχυρο που ταΐζω τα ζώα. Γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε που είναι. Πού να το βρούμε? Πού να βρούμε το μεταλλικό, το χρώμα του σύρματος, πώς να το ξεχωρίσουμε από το κίτρινο που έχει το άχυρο? Είναι πρακτικά το ίδιο. Βρήκανε, λέει, και ένα αφάρο της αστυνομίας και ένα πηλίκιο. Δεν ρωτήσανε τι τα θέλετε αυτά, γιατί είναι λογικό. Τι θα κάνανε οι άνθρωποι? Θα παίζανε εκεί πέρα με τη σύντροφό του, Κορκονέας Γρηγορόπουλος. Πού τα βρήκατε αυτά τα λεφτά? Λέει, μα η μανούλα μου τα έχει κάνει γονικές παροχές. Μου έκανε γονική παροχή όπως όλες οι μανούλες. 460 χιλιάρικα σε 4 χρόνια. Τυπική Ελληνίδα μάνα. Που άλλη στέλνει ντολμαδάκια, άλλη πάει καθαρίζει το σπίτι. Αυτή έστειλε μισό εκατομμύριο. Πού τα βρήκε? Από τη δουλειά της. Τι δουλειά κάνει? Σας παρακαλώ, προσωπικό δεδομένο. Θα ρωτήσω εγώ τη μαμά μου, ας πούμε, που ξοδεύει 5 ευρώ ή 7 ευρώ. Τα λεφτά είναι νόμιμα και ηθικά. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση. Άμα θέλετε να βρείτε εγκληματική οργάνωση, να πάτε στα μπλόκα εκεί πέρα που είναι αυτοί που είναι οργανωμένοι, που τους αντιμετωπίζουν τα ΜΑΤ. Γιατί αυτό είναι. Σας κλείνω το ΜΑΤ, γιατί αυτή είναι η κίνηση ΜΑΤ. Σε άλλα νέα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Ένα φοβερό επεισόδιο και σήμερα πραγματικά μου έχει ανεβάσει την πίεση. Όντως είδα 3 ώρες από τις 5 που υπάρχουν στο YouTube με την εξεταστική επιτροπή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι, δηλαδή, και σημειολογικά να το δει κανείς, φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ φοβισμένος, έτσι. Βγαίνει πάνω, φωνάζει, μιλάει στον ενικό. Δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ ας πούμε αν πήγαινα εκεί πέρα, δεν ξέρω, θα ήμουν, δηλαδή, αστυνόμος να σε πάρει, να σου πει έλα στο τμήμα να μιλήσεις, να μιλήσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα για δικιά σου υπόθεση, κάτι ας πούμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, όχι με ψυχραιμία. Δηλαδή μιλάει στους άλλους, στον ενικό, δεν τους βλέπει καν. Δηλαδή πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος στο γεγονός ότι θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα έτσι προς όφελός του, ότι έχουν εξαφανιστεί δικογραφίες, ότι έχει αποφάσεις αθωτικές και δεν τις πήγε. Δεν τις πήγε. Δηλαδή τι πας να κάνεις στην εξεταστική της Βουλής ακριβώς, τι θα κάνεις εκεί πέρα? Δηλαδή πήγες να παίξεις τάβλη, ας πούμε, τι συμβαίνει? Είναι φοβερό. Να σας πω και πάλι για τις παραστάσεις που έχω, ότι παίζω τις Τετάρτες στην Αρχιτεκτονική. Οι παραστάσεις που έχω είναι μέχρι τις γιορτές. Αυτές έχω ανοίξει. Αν σας αρέσει η παράσταση, ελάτε να συνεχίσουμε και μετά. Οι δύο παραστάσεις τώρα που είναι μέσα στις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα και πριν την Πρωτοχρονιά, θα γίνουν Τρίτη, για να μην πέσουμε παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς. Και μετά έχω παραστάσεις στην επαρχία εκτός Αθήνας που δεν ξέρω πώς θα έρθω. Δηλαδή, παίζω την Παρασκευή τώρα, παίζω στην Ιγουμενίτσα. Το Αθήνα Ιγουμενίτσα είναι μάλλον η μεγαλύτερη διαδρομή που μπορεί να κάνει κάποιος οδικός στην Ελλάδα, ίσως μετά το Αθήνα Αλεξανδρούπολη. Και δεν ξέρω πώς θα το κάνω, γιατί υπάρχουν μπλόκα των αγροτών εκεί. Δεν ξέρω πόσες ώρες θα κάνω για να φτάσω. Δεν ξέρω, ελπίζω απλά να φτάσω κάποια στιγμή μέχρι το βράδυ που θα έχω την παράσταση. Το θέατρο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε αν ακούτε το podcast και είστε στην περιοχή και θέλετε να έρθετε, πάρτε εισιτήρια από το ίντερνετ, υπάρχει στο Linktree που έχω. Και μετά παίζω το Σάββατο από την Ιγουμενίτσα στη Λευκάδα, φαντάζομαι θα φτάσω πιο εύκολα εκεί. Εκεί παίζω για το Σύλλογο Γονέων Μουσικού Σχολείου Λευκάδας. Εισιτήρια υπάρχουν, παιδιά, θα απευθυνθείτε στο Σύλλογο Γονέων του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας. Αν τους ξέρετε, ή πάρτε τηλέφωνο στο σχολείο ή δεν ξέρω πώς, εκεί είναι τα εισιτήρια. Γενικά νομίζω δεν κάνουν κρατήσεις καν. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε κατευθείαν μαζί τους. Και μετά την Κυριακή παίζω στα Γιάννενα, που στα Γιάννενα παίζω στο Beer Brothers, στον πρώτο όροφο από πάνω. Και για εκεί φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο θα φτάσω από την Πρέβεζα, ας πούμε, που είναι απέναντι από τη Λευκάδα, θα φτάσω στα Γιάννενα με κάποιο τρόπο την Κυριακή. Και μετά τη Δευτέρα θα γυρίσω από τα Γιάννενα στην Αθήνα. Ελπίζω να φτάσω μέσα στην ίδια μέρα, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά ξέρετε και κάτι. Σωστά γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά εξοργιστικό. Για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω, να γίνουν αυτά τα πράγματα που γίνονται, είναι πολύ σοβαρό το πράγμα. Δηλαδή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι είναι η πρωτογενής παραγωγή της Ελλάδας. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ως χώρα δεν παράγουμε τίποτα, δεν εξάγουμε τίποτα. Είναι φοβερό. Δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι εδώ που ζούμε στην Αθήνα, το μέλλον δεν είναι βίωνο για μας. Ό,τι παίρνουμε, το παίρνουμε από την επαρχία και από το εξωτερικό. Στην ουσία αυτό που γίνεται τώρα είναι μια απόπειρα, αυτό το σκάνδαλο με τον ΕΠΚΕΠΕ, το οποίο έρχεται μαζί με το σκάνδαλο της θανάτωσης Κοπαδιών από Ευλογιά. Δηλαδή πρέπει να κάνω ένα επεισόδιο για αυτό οπωσδήποτε, γιατί μιλάμε για μια άλλη φοβερή σκανδαλάρα εκεί πέρα, η οποία την έχουν δει σαν ευκαιρία, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχει ένα εμβόλιο για την Ευλογιά, το οποίο υπάρχει, είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει οδηγία να δοθεί στους πληθυσμούς για να εμβολιαστούν τα κοπάδια, το οποίο το Υπουργείο δεν το έκανε, δεν το πήρε το εμβόλιο, δεν το έδωσε στους κτηνοτρόφους. Ανταυτού, οι εμβολιασμοί που έγιναν από ιδιωτική πρωτοβουλία των ανθρώπων που έχουν τα κοπάδια διώχθηκαν ως παράνομοι εμβολιασμοί. Και μετά από αυτό ήρθε η οδηγία για τη θανάτωση των κοπαδιών. Μιλάμε για έγκλημα, δηλαδή η αποζημίωση, αν έρθει στο πλαίσιο του ΕΠΚΕΠΕ, όπως γίνεται τώρα, που έχουν σταματήσει οι αποζημιώσεις, δεν θα έρθει ποτέ. Στην ουσία είναι, καταδικάζεται η κτηνοτροφία σε θάνατο αυτό, σε μαρασμό. Δηλαδή έβλεπα τον άλλο τον κτηνοτρόφο που είδε το κοπάδι του, που είναι το βιός του πραγματικά, είναι αυτό που έχει, είναι αυτό που έχει φτιάξει. Να θανατώνεται, είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα, είναι τραγικό. Πήγε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού. Και μιλάμε για τους ανθρώπους που τα έχουν, γιατί αυτό είναι θαυμάσια ευκαιρία να σκουπιστούν κάτω από το χαλί όλα αυτά τα πλασματικά ζώα τα οποία δηλώθηκαν χωρίς να υπάρχουν. Σου λέει ο άλλος, θανατώθηκαν όλα και θα αποζημιωθούν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δηλώσει ψέματα και έχουν πάρει επιδοτήσεις αεριτζίδικες. Δεν ξέρω δηλαδή πού θα οδηγηθεί αυτό το πράγμα, αλλά δεν μου φαίνεται ότι πάμε πουθενά καλά. Ούτως ή άλλως το μοσχάρι και το κρέας τώρα στο κρεοπωλείο, αν πάτε, είναι τραγικά ψηλό. Ας πούμε, το πόσο κάνει ένα κιλό κρέατος, κάνει, ξέρω εγώ, 20-25 ευρώ. Είναι φοβερό. Και να σας πω και το άλλο που έγινε με αυτό, ότι αυτό είναι κάτι που τα λέω στο podcast για σας, είναι σε παγκόσμια αποκλειστική πρώτη, εσείς το μαθαίνετε πρώτοι. Είστε εσείς και οι άνθρωποι που το κάναμε αυτό, είναι ότι γύρισα το Killing in the Name of στα Τρικαλινά. Έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο το είχα σαν αστείο στο Music Comedy, είναι το Killing in the Name of τον Rage Against the Machine, το οποίο σαν αστείο υπάρχει στο Music Comedy που λέω, ρε παιδί μου, ότι λέει αυτό το κομμάτι, λέει το Now you do what they told you και εμείς στα Τρίκαλα το λέγαμε τώρα can't you chip on, και μετά λέει το τραγούδι, λέει fuck you, I won't do what you tell me, το οποίο στα Τρίκαλα το λέγαμε αγαμίζ, δεν θα κάνω τι μη είπες. Αυτό λοιπόν σαν ιδέα το πήρα και το ηχογράφησα ολόκληρο το κομμάτι, όπως είχα κάνει με το Θούριο, με τους G-Spot κτλ. Το ηχογράφησα λοιπόν αυτό το κομμάτι και έβαλα στίχους στα Τρικαλινά και υπάρχει και κάποια χρόνια, δηλαδή δεν είναι τώρα φρέσκο, αλλά σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι ήρθε ο καιρός του να το κάνω βίντεο κλιπ. Και μίλησα λοιπόν με τον Κώστα το Γρηγορακάκη, ο οποίος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο εξαιρετικός σκηνοθέτης, που είναι ο σκηνοθέτης του και το όνομα αυτού της παράστασης που έχω ανεβάσει στο YouTube, αυτός την έχει σκηνοθετήσει αυτός ο άνθρωπος, ο φοβερά ταλαντούχος. Και του λέω, ξέρεις κάτι, είναι και επίκαιρο, υπήρξε αυτή η ιδέα να πάμε να το κάνουμε σε ένα μπλόκο αυτό το πράγμα, να το γυρίσουμε εκεί. Και παιδιά, όντως πήγαμε στις 9 του Δεκέμβρη, πήγαμε λοιπόν στο μπλόκο, στο κάστρο Βιωτίας, το οποίο θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που είναι εκεί, που μου δώσανε την άδεια να πάω να κάνω αυτό το γύρισμα. Και πήγαμε και το γυρίσαμε, το οποίο είναι φοβερό, δηλαδή σαν σκηνικό είναι σουρεαλιστικό. Δηλαδή πήγαμε και βρήκαμε μια άδεια εθνική οδό, γεμάτη τρακτέρ, και κάναμε ένα φοβερό γύρισμα, το οποίο ήταν και λίγο αυτοσχεδιαστικό, γιατί δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, το πλάνο, δεν ξέραμε τι θα βρούμε εκεί πέρα και πώς θα το κάνουμε. Αλλά παιδιά, περιμένω το μοντάζ, θα είναι ωραίο νομίζω. Και πιστεύω ότι μπορεί και να σας αρέσει, δεν ξέρω, ενδεχομένως μπορεί να σας αρέσει. Το κομμάτι είναι ωραίο πάντως, η ερμηνεία είναι αυτή, ότι εγώ είμαι ο αγρότης και λέω τους στίχους εκεί πέρα. Και περιμένω να βγει κάτι, ένα δείγμα, να βγάλω ένα teaser πάνω να το δείτε κι εσείς. Τι άλλο να πω, ήταν πραγματικά μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία, στην οποία εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή αν υπήρχε το πλάνο, πες ότι εγώ είμαι ο Λάνθιμος και έλεγα, ρε παιδί μου, πήγαινα στο Υπουργείο Πολιτισμού και έλεγα, εγώ θέλω να κλείσετε την Εθνική, τη θέλω άδεια, ρε παιδί μου, για ένα τρίωρο μόνο, δεν είναι κάτι, ένα τρίωρο, και θέλω και τρακτέρ εκεί πέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει ποτέ. Αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Και πήγαμε και υπήρξε στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Είναι ένα βίντεο που θα το δείτε, δηλαδή το βίντεο, και θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα λέτε πώς έγινε αυτό. Είναι πραγματικό, δεν είναι AI, είναι κανονικό. Γιατί πραγματικά Είναι αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα να βγει και τώρα, γιατί θέλω να γράψω, ρε παιδί μου, ότι θέλω να αφήσω και στα σχόλια εκεί πέρα ένα μήνυμα για τους αγρότες που αγωνίζονται για τα προφανή. Είναι προφανές. Είναι τι θέλουμε εδώ πέρα, πραγματικά. Θέλουμε απλά να μην υπάρχει διαφθορά. Αυτό το πράγμα μας έχει γονατίσει όλους. Το βλέπω δηλαδή στον κόσμο. Βλέπω τον κόσμο να είναι ζορισμένος, να δυσκολεύονται οι άνθρωποι να ζήσουν την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, έχω κρατήσει το εισιτήριο στα 10 ευρώ για να μην είναι εμπόδιο αυτό το πράγμα. Να μπορεί ο άλλος να πει: ξέρεις κάτι, θα πάω να το δω. Γιατί χρειάζεται και το γέλιο. Χρειάζεται. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.